Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərində təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bugün biz Azərbaycanda dəyişiklik havası əsirmi mövzusunda müzakirəmiz oldu. Bu müzakirədə Eldar Namazov və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev ilə söhbət edirdik. Hökumətin son addımlarının Tunis və Misir hadisələri ilə əlaqəsi barədə söhbət gedirdi həm də. İndi növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz. Mümkün dəyişikliklərin mümkün iştirakçılarından biri. Mümkün dəyişikliklərin mümkün iştirakçılarından biri. Müxalifət partiyalarından, aparıcı müxalifət partiyalarından biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir qonağımız və onunla biz İctimai Palatanın yeni seçki tələbi və hökumət qarşısında qoyduğu tələblər barədə danışacağıq. Siz də söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər 050 744 1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436 77 41 prodüserimizlə əlaqə nömrəsidir. Prodüserimizə zəng edin, smarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz, yaxud da sizi canlı yayıma qoşmasını. Beləcə, mən qonağımı salamlayıram, hər vaxtınız xeyir Əli bəy, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və İctimai Palata yanvarın 29-u toplaşıb, belə bir tələb irəli sürdü ki, hökumət 2 həftə ərzində yeni parlament seçkiləri keçirsin. Ya yeni parlament, 2 həftə yox, yeni parlament seçkiləri keçirsin və seçki keçirməzsə, belə ifadə olundu ki, Azərbaycan hökuməti də Tunis və Misir hökumətlərinin taleyi haqqında düşünməyə başlaya bilər. Belə. Yəni bu iki hadisə ilə bağlı, yəni yeni Azərbaycanda yeni seçkilərlə Misir və Tunis hökumətlərinin taleyi arasındakı əlaqəni xahiş eləyəcəm sizdən, mənə izah eləyəsiniz. Və sonra necə olacaq ki, bu tale və yaxud bu hadisələr Azərbaycanda reallaşacaq sizin fikrinizcə? Yəni həqiqətən də bu mümkündürmü? Onu soruşacağım.
Çox sağ olun. Deməli, sizin sualınıza birbaşa cavab verib deyə bilərəm ki, İctimai Palatanın yeni seçkilər tələb etməsi və yeni seçkilər olmayacağı təqdirdə də Azərbaycanda da çox ciddi dəyişikliklərin, biz ona Azərbaycan ssenarisi deyərik, Tunis-Misir ssenarisi deməyək, variantı deməyək, Azərbaycan variantında köklü dəyişikliklərin olacağı barədə xəbərdarlıq etməsinin həm bugün Tunisdə və Misirdə baş verənlərlə əlaqəsi var, həm də ondan asılı olmayaraq da bu mövqe var idi. Biraz tarixə qayıdaq. Bugün bizim qurduğumuz İctimai Palata 2010-cu ildə keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayan millət vəkilliyinə namizədlərin qurduğu forumların davamıdır. Yadınızda varsa, noyabr ayının 23-də biz bir araya gəldik və həmin forumda iştirak eləyən keçmiş namizədlər seçkilərin nəticələrini tanımadıqlarını və yeni seçki keçirilməsini tələb etdilər. O zaman nə Misirdə, nə Tunisdə belə inqilabi hadisələr baş verməmişdi. Bizim növbədənkənar seçki tələbimiz 2010-cu ildə sonuncu parlament seçkilərinin nəticələrini tanımamaqla bağlı qərarımız noyabr ayının 23-dən hesablanır. Yeri gəlmişkən bir paralel də gətirim ki, elə haqqında indi çox danışılan Misirdə də ötən ilin sonlarında seçki var idi. Orada da müxalifəti parlamentə buraxmadılar və orada da hüququ tapdalanmış millət vəkillərini, namizədlər, keçmiş millət vəkilləri, eynən bizdə olduğu kimi ictimaiyyət nümayəndələri kölgə parlamenti yaratmışdılar. Yəqin ki, bizim dinləyicilərin, oxucuların xeyli hissəsinin xəbəri var. Olmayanları da mən istədim məlumatlandırım ki, təqribən orada da analoji proses getmişdi. Beləliklə biz aydınlaşdırdıq ki, bizim bu parlament seçkilərinin nəticələrini tanımamaq və yeni seçki tələb eləməyimiz yeni deyil. Amma indi biz artıq yanvar ayının 29-undakı qərarımızda onu da əlbəttə hökumətə xatırlatmışıq ki, demokratik prosedurların bütünlüklə tükənməsi həmin bugün Ərəb ölkələrinin təcrübəsində təsdiq elədiyi kimi sonda böyük xalq inqilabları ilə nəticələnir. Və bugün hətta görürsünüz ki, kifayət qədər adios siyasi fiqurlar da islahatlardan danışırlar. O ölkələr ki, ən avtoritar üsullarla idarə olunurlar, onların da liderləri başlayıblar islahatların qaçılmaz olması haqqında danışmağa. Biz də onu xatırlatmışıq öz hökumətimizə ki, sonra gec ola bilər bu. Ya siz indi bizim bu tələblərimizi qəbul edirsiniz, doğrudan da Azərbaycan demokratik islahatlara başlayır və onun da birinci şərti yeni seçkilərin keçirilməsi olur, yaxud da bir gün tez, bir gün gec müəyyən bir müddətdən sonra siz də belə bir qarşısı alınmaz proseslə qarşılaşacaqsınız. Bu demək deyil ki, bu bəyanatı imzalayan biz partiya liderləri bu inqilabı tək başına eləyəcəyik. Burada söhbət prosesin təhlilindən və xalq tərəfindən bu prosesin qaçılmaz olaraq, labüd olaraq edilməsindən gedir ki, artıq dünya təcrübəsi onu göstərir ki, sonsuzluğa qədər haqsızlıqla, hüquqsuzluqla xalqlar barışmır və demokratik prosedurlar tükənəndə artıq klassik inqilablar baş verir və bu Azərbaycan üçün də yan keçmək olmayacaq bundan.
Bax, deyirsiniz ki, bu baş verir, yan keçmək olmayacaq və s. Amma yəni, bayaq mən səhv etdim, dedim 2 həftə vaxt səhv imiş bu. Amma bu deyirsiniz yeni seçkilər keçirsin. Yeni seçkilər nə vaxta kimi keçirilsin? Sonra yeni seçkilər filan hansısa müddətə kimi keçirilməsə, yəni bu barədə qərar olmasa, sizin addımlarınız nə olacaq? Və s. biraz sizcə, yəni bu belə biraz da konkret məlumatlara ehtiyac yoxdurmu?
Əlbəttə var. Bilirsiniz, Xədicə xanım. Açıq danışaq, Azərbaycan müxalifəti uzun illərdir ki, əksər demokratik vasitələri yoxlayıb. Biz demokratik seçkilərin keçirilməsi tələbi ilə aksiyalar keçirmişik. Seçki qanunvericiliyinin demokratikləşməsi tələbi ilə elə keçən il ona qədər aksiya keçirdik, nə qədər adamlar həbs olunurdu və s. və ilaxır. Bilirsiniz, indi bu son baş verənlər də bir daha təsdiq eləyir. Artıq bizim hər kəs üçün bunu təsdiq eləyir ki, böyük, qlobal dəyişikliklər xalqın iştirakı olmadan ola bilməz. Bir halda ki, bu prosesdə əsas hərəkət verici qüvvə xalq olmalıdır. Onun da konkret günlərini müəyyənləşdirmək əvvəlcədən kifayət qədər çətindir. Biz bu prosesi aparacağıq. Biz bu tələblərimizi sərtləşdirəcəyik, kütləvi aksiyalardan istifadə eləyəcəyik. Konkret olaraq seçki məcəlləsi ilə bağlı, konstitusiya reformaları ilə bağlı öz qanunvericilik sənədlərimizi hazırlayacağıq. Yəni biz bu dəyişikliklərə hazırlıqlı olacağıq və bu prosesə də öncüllük eləyəcəyik. Hansı mərhələdə Azərbaycan xalqı hesab eləsə ki, artıq nəhayət onun səbir kasası daşdı, gəlib bizə qoşulacaq. Siz də burdan reportaj verəndə deməyəsiniz ki, ancaq bu qədər cəbhəçi, bu qədər müsavat tutulub, deyəcəksiniz ki, eyni zamanda bütövlükdə xalq, xalq cəbhəsi ilə müsavatla, digər müxalifət qüvvələri ilə birlikdə meydanlara axışır, o zaman Azərbaycanda da böyük dəyişikliklərin tarixi yazılacaq.
Yəqin onda sizə də belə sual verə bilər oponentləriniz ki, əgər xalq özü toplaşacaqsa, sizi nə edirik onda?
Bilirsiniz, mən demirəm ki, bizi neynəsinlər. Toplaşırlar, eləyirlər, Tunisdə, Misirdə ümumiyyətlə elə elədilər. Heç orada müxalifəti, oranın diktatorları artıq onu bacarmışdılar ki, elə hala salmışdılar ki, orada bilirsiniz ki, müxalifət birbaşa rəhbərliyi eləyə bilmədi o proseslərə. Doğrudan da xalq etdi inqilabı, sonra da müxalifəti dəvət elədi. Artıq inqilab baş verəndən sonra. Yəni, burada da əgər belə bir istək varsa, biz bundan nəyin üçün narahat deyilik? Böyük məmnunluqla. Xalqımız çıxsın, özü eləsin. Amma bu bizim əlimizə belə deyək, bəhanə vermir ki, biz məsuliyyətdən çəkilək kənara. Biz meydandayıq. Biz o mübarizənin çalışırıq lap belə ön sıralarında olmağa. Mən indicə xatırlatdım ki, çox uzaq tarixdən yox. Keçən il, 2010-cu ildə üst-üstə Xalq Cəbhəsi və Müsavatın fəalları 10 dəfə kütləvi etiraz aksiyaları elədilər. Yəni, biz təkan veririk ki, başlayaq. Dəyişikliklər üçün vaxtdır. Daha dözməyək, az səbirli olaq. Bizim səbirli olmağımızdan, dözümlü olmağımızdan su istifadə edirlər. Təkan veririk. Amma Azərbaycan xalqının böyük bir qismi heç olmasa, bizim o prosesə qoşulmursa, deməli biz düşünürük ki, hələlik deməli xalqımız, müdrik xalqımız hesab edir ki, o hələ son damla düşmür o səbir kasasına. Ona görə biz nə edirik? Yenə də mübarizəmizi davam elətdiririk. Geri çəkilmirik, mövqeyimizi dəyişmirik, amma xalqımızın bütövlükdə o qərarı verməsini də gözləmək məcburiyyətindəyik.
Amma digər tərəfdən, əgər xalq bunu etmirsə və küçələrə çıxmırsa, bəlkə doğrudan da vəziyyət o qədər də dözülməz deyil, bəlkə vəziyyət yaxşıdır, bəlkə xalqın ən azı son həddə gəlib çıxmayıb, bəlkə insanlar özünü xoşbəxt hiss eləyir elə bu situasiyada, bu qədər azadlıqla, bu qədər gəlirlə, bu qədər bütün bu idarə etmə sistemi ilə. Bəlkə insanlar elə xoşbəxtdirlər, bəlkə bu onların şüurlu seçimidir.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, sizin sualınız məntiqlidir. Amma siz bu məsələlərin biraz da dərininə bilən adam kimi bilirsiniz ki, çox böyük elmi araşdırmalar aparır, sosioloqlar, kütlə psixologiyası ilə məşğul olan alimlər, böyük araşdırmalar aparırlar. Xalqların inqilabi situasiyaya gəlib çıxmağı çoxlu faktorlardan asılıdır. Dünənə qədər Misirdə də bizimlə bərabər idi vəziyyət. 30 il idi orada bu zülüm davam eləyirdi. Xüsusən mən axırıncı illəri Misirdə baş verənləri çox dəqiq izləmişəm. Misirdə tanıdığım müxalifət nümayəndələri də var idi. Demək, onların durumu bizdən də pis idi. Son günlərə qədər 2008-ci ildən sonra onlar çox rəşadətlə qeyri-bərabər mübarizə aparırdılar. Tez-tez küçələrə çıxırdılar. İlə axırıncı dəfə ötən ilin sonunda parlament seçkilərindən sonra eynən bizim 16 oktyabr hadisələrində olduğu kimi adamları döyüb dağıtdılar. Amma bir neçə saat çəkdi proses. Çünki partiya funksionerləri, müxalifət çıxmışdı ortalığa. Baxın, 30 il Misirdə dözdülər. 23 il Tunisdə dözdülər. Yəni bu rəqəmlər fərqlidir. Mən adamları qorxutmaq istəmirəm ki, biz də o qədər dözməliyik. Amma demək istəyirəm ki, o müxtəlif faktorların hamısının üst-üstə düşməsi hansısa bir gündə yaranır o. O demək deyil ki, bu gün onlar dözməyiblər, onlar biraz fərqli xalqlar, biz bu gün dözdüyümüzə görə biz fərqli xalqıq. Əksinə, mən hələ bizim xalqımıza bəzi məqamları yadlarına salım ki, çox aşağılıq kompleksinə düşməyək biz. Mən bir şeydən narahatam ki.
Xalq barədə deyildi sual. Bəlkə rejimlər fərqli rejimlər, bəlkə
o barədə ona da toxunarıq. Mən hesab edirəm ki, rejimlər fərqlidir. Baxın, müqayisə eləyək. Baxın, Misirdən yazılanları, Tunisdən yazılanları oxuyanda bir prezidentlərin onların ailə üzvlərinin adını dəyişin, elə Azərbaycan xalqı ilə bilər ki, Azərbaycan haqqında məqalət. Orada nə baş verirsə, burada da həmin şeylər baş verir. Seçki saxtakarlığı həmin cürə. Real müxalifəti sıradan çıxarmaq, represiya məruz qoymaq həmin cürə. Konstruktiv müxalifət yetişdirmək həmin cürə. Dövlət orqanlarının hamısını hakim partiyaya işlətmək, inzibati resursların hamısını hakim partiyaya yönəltmək, ailənin nəzarətinə bütün biznesi götürmək, milyardlarla əmlaka sahib olmaq, dünyanın bütün gözəgəlimli yerlərində villalara, mülklərə sahib olmaq, ölkənin bütün bizneslərinə əl qoymaq, hamısı Azərbaycanda yoxdur. Bunların hamısı Azərbaycanda da var. O ədalətsizlik, o intihar, o qanunsuz həbslər, o döyə-döyə adam öldürmə, onların hamısı Azərbaycanda da var. Mən onu izah edirəm ki, Azərbaycan həmin ölkələrdən biz çox geri qaldığımıza görə yox, biraz irəli getdiyimizə görə indiki vəziyyətdir. İzah eləyəcəm bu paradoksu. İlk baxışda bu paradoks görünür. Məsələ burasındadır ki, həmin ərəb ölkələri müstəqillik əldə eləyəndən sonra demokratik inqilab eləməyiblər. Onlarda bir böyük bir canlanma olub 50-ci illərdə müstəqillik hərəkatı. O müstəqillik hərəkatı ilə gələn o avtoritar liderlər indiyə qədər 50-60 ildə davam ediblər o hakimiyyətlərini. Bir-iki prezident dəyişib, amma rejim dəyişmir bütövlükdə. Amma Azərbaycanda təqribən 18 il, 17-18 il bundan qabaq demokratik inqilab olub. Biz müstəqilliyi əldə eləyəndən sonra biz bir dəfə demokratik inqilab yaşamışıq. Hələ üstəlik təzədən 2003-2005-ci illərdə də buna çox ciddi cəhdlər göstərmişik. Yəni biz bunların eləyəndə hamısını, biz həmin o 92-ci il inqilabını eləyəndə, 2003-cü ildə, 2005-ci ildə inqilabın bir addımlığında olanda Misir heç nə eləmirdi. Tunis heç nə eləmirdi. Yəni
mən başa düşdüm. Bəli. Bütün günah sizdədir.
Hə, bunları elədiyimizə görə.
Başa düşdüm, bütün günah sizdədir. Belə çıxır ki, bu lap həmin o situasiyanı yadıma saldım. Seçki ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlarının hesabatında pozitiv cümlə, 2-3 pozitiv cümlə var idi. Onlardan biri də o idi ki, müxalifət seçkidə iştirak edib. Və burada da situasiya, belə çıxır ki, Azərbaycanda bu köklü dəyişikliklər ona görə baş vermir ki, siz vaxtaşırı hansı dəyişikliklərə cəhd göstərirsiniz.
Bilirsiniz, bu əlbəttə biraz belə deyək, zarafatla deyilsə də uğurlu bir zarafatdır. Çünki burada ilk baxışda bir məntiq görünür, ona bənzərdir. Tam elə olması da ona bənzər bir şey var. Bilirsiniz, biz biraz inkişafın başqa pilləsindəyik. Biz çox çalışdıq ki, Gürcüstanın, Ukraynanın yolu ilə getməyə.
Amma bəlkə zarafat deyil, bəlkə elə bu ssenari üzrə belə yazılıb. Bəlkə elə hökumət bunu deyirlər axı, bizdə
buna çalışırlar.
Biz deyirlər, belə sizin əleyhdarlarınız onu da deyirlər ki, bizdə idarə olunan müxalifətdir, müxalifət hökumətin ssenarisi üzrə hərəkət edir. Bəlkə elə belə olub, hökumət arada bir belə biraz havanın buxarı boşaldıb, barıtı... Mən
təsəvvür eləmirəm ki, ciddi şəkildə bu barədə düşünənlər, bu versiyanı reallığa yaxın olan düşünənlər olsun. Heç sizin də belə düşündüyünüzü təsəvvür eləmirəm. Çünki 2003-2005-ci illərdə bizim hansı səmimiyyətlə o mübarizəni apardığımız, ən böyük zərər çəkənlərdə özümüz olmağımız hamı xalqın gözünün qarşısında olub. Söhbət başqa şeydən gedir. Prinsipcə yaxşıdır bu söhbətin olmağı. Mən onu açmaq istəyirəm mənasını. Deməli, biz çalışırdıq ayaqlaşmağa Ukrayna və Gürcüstanla təqribən. şərt olaraq belə deyək də, yəni Avropa məkanında olan ölkələrlə ayaqlaşmaq istəyirdik və ona görə də biz klassik inqilab haqqında düşünmürdük, biz uzaqbaşı məxməri inqilab haqqında düşünürdük. Bizim bütün çalışmalarımız o idi ki, baxın, mən 88-ci ildə tələbə olan zaman Xalq Cəbhəsinin xətti ilə gedib Vilnüsdə Landsbergisindən görüşmüşəm. Biz Primaltika ilə 80-ci illərdə addımlayırdıq. 89-cu ildə Azərbaycan olmuşdu dünyada ilin xalqı. Sonra da biz Pribaltikanı artıq qabağa buraxandan sonra çalışdıq ki, Ukrayna və Gürcistan səviyyəsində Azərbaycanda proseslər aparaq. Amma 2003-2005-ci illərdəki ardıcıl məğlubiyyətlər bizi o müstəvidən çıxardı və hökumət də bizi məqsəd yönlü şəkildə gətirib bu şərq aləminin klassik diktaturalarının Misir variantını mən özüm bu hadisələrdən biraz qabaq yazmışdım. Azərbaycanda istəyirdilər ki, məhz həmin o son sığınacaq kimi Misir variantını gerçəkləşdirsinlər. Yəni, bu hökumətin arzusu idi ki, özü üçün daha təhlükəsiz saydığı şərq despotlarının senarisini Azərbaycanda gerçəkləşdirsin. Bizim isə seçimimiz tamam fərqli idi. Biz Avropa sayağı bir hərəkat istəyirdik. Daha demokratik, daha tədrici bir inkişaf, daha islahatlarla, qan tökülmədən. Baxın, indi biz hamımız vəzifə gəlib danışırıq Misirdən, Tunisdən, amma 100-150 adam ölüb hər birində. Bir nəfərin həyatına qədər qiymətlidir. 100-150 adamın ölməyi niyə görə olmalıdır ki? Bu, o qarışıqlıq, o qanlar niyə tökülməlidir ki? Bizim bütün çalışmamız ondan ötürü olub ki, o olmasın. Azərbaycanda qan tökülmədən, həqiqətən tədrici bir islahatla demokratiya bərqərar olsun. Amma Azərbaycan hökuməti, İlham Əliyev və onun komandası düşünürdülər ki, ən yaxşı hakimiyyətin təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün elə Misirin senarisini seçmək lazımdır. Bax, indi baş verən onların bu son sığınacaqlarının dağılmağı deməkdir. Hətta Misir senarisi də onlara əbədi hakimiyyət vəd eləyə bilmir. Baxın, mən yazımın birində də yazmışdım bunu ki, İlham Əliyev və onun kimi yeni başlayan avtoritar liderlər həsəd apara bilərdilər. Həm Ben Aliyə, həm də Hüsnü Mübarəkə. Onlar ustad idilər də bunlara baxanda. Bu yolu daha qabaqcadan onlar getmişdilər. Və onlar hamısını eləmişdilər. Real müxalifəti faktiki sıradan çıxarmaq, psevda müxalifət yaradıb parlamentdə 30 durmaq, bütün deməli dünyanı şantaj eləmək ki, ya biz ya da alternativi radikal İslam, bütün güc strukturlarının hamısını cəza dəstəsinə çevirmək, korrupsiya ilə hökuməti bir-birinə hörmək, ailə tərəfindən nəzarəti götürmək hər şeyə, hamısını eləmişdilər. Amma bu son baş verənlər göstərdi ki, bu da çıxış yolu deyil. Əgər demokratiya, demokratik proses tıxanırsa, bizim apardığımız o islahatçı demokratik xətt tıxanırsa, o zaman xalqla hökumət qalır üz-üzə və o zaman klassik inqilab baş verir. Yəni, bəli, bizim müəyyən mənada bu məğlubiyyətimizdir, uğursuzluğumuzdur ki, bu gün Azərbaycan həqiqi inqilaba doğru gedir. Çünki bizim hər halda seçdiyimiz o tədrici islahatlar yoluna biz mümkün qədər nail ola bilmədik və ona görə nail ola bilmədik ki, hökumət buna imkan vermədi. Düzdür, baş verənlərə görə ən böyük hesabı da hökumət ödəməli olacaq. Amma bu gün Azərbaycan və Orta Asiya ölkələri nə vaxtsa, mən demirəm bir neçə gündən sonra, yoxsa bir neçə ildən sonra, nə vaxtsa böyük xalq inqilabı ilə qarşılaşacaqlar.
Doğru anladım sizi, yəni siz vaxtı ilə seçdiyiniz və indiyə kimi sadiq qaldığınız dinç tədrici islahatlar yolunu artıq qapanmış hesab edirsiniz və yeni mərhələnin başlandığını qeyd edirsiniz. Yəni bu sizin də seçiminizdir.
Yox. Biz görürsüz, elə söhbətimiz nədən başladı? İctimai Palata təklif edib ki, yeni seçkilər keçirilsin. Deməli, biz hələ də o yolu təklif eləyirik. O yol ağrısız yoldur. O yol qansız yoldur. Biz o yolu təklif eləyirik. Özümüzdən asılı olan fədakarlığı eləyirik ki, o yol Azərbaycanda baş tutsun. Necə ki, biz prinsipcə 91-ci ildə ilk məxməri inqilabı biz eləmişik Sovet İttifaqı vaxtı. Heç bir insan ölümü olmadan o vaxtı Xalq Cəbhəsi Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin dəyişdirilməsinə bu şəkildə nail olub. İndi də biz istəyirik ki, hər hansı qan tökülmədən, zorakılıq olmadan dəyişikliklər olsun. Amma hökumət bizi yenə eşitməyəcəksə, onu demək istəyirəm ki, buradan o hökuməti uyarmaq istəyirəm ki, bizi eşitməyə bilərsiniz. Amma sonra həqiqi inqilabla üz-üzə qalacaqsınız.
Dadaş bəy imzalı dinləyici yazır Cəlilabaddan. Salam Əli bəy, bu iqtidar Misir hadisələrindən nəticə çıxarıb köklü islahatlar apararsa vəziyyət necə olar? Belə sual verir. Yəni, birdən doğrudan da islahatlar aparmağa başladılar.
Bilirsiniz, bu biraz nəzəri söhbətdir. Çünki mən özüm şəxsən inanmıram ki, bu hökumət ağla batan nəticə çıxardacaq. Bilirsiniz, bunların ağlı nəyə çatar, hansı nəticə çıxarmağa? Deyəcəklər ki, narazılara pul verin, onların şikayətinə baxın, maaşları biraz artırın, qoyun səslərini kəssinlər. Bunların təfəkkürü bundan artıq nəticə çıxarmağa imkan vermir. Mən səmimi fikrimi bildirdim, amma nəzəri cəhətdən söhbət eləyiriksə, ümumiyyətlə avtoritarizmdən demokratiyaya keçmənin indiyə qədər artıq təsdiq olunmuş bir neçə modeli var da. Bir model bizə heç yaxın gəlmir, bu Şərqi Avropada tətbiq olunmuş modeldir ki, günün birində həmin o liderlər razılaşırlar ki, seçiş olsun. Bunu mən yaxın buraxmıram, Azərbaycanda mən bunu gözləmirəm, bunu qoyduq kənara. Qalır iki model, ya həmin bizim xalqa çox tanış olan, dünyanın başqa yerlərində də olub, amma bizim xalqa yaxşı tanış olan Gürcüstan və Ukraynada olan təqribən modeldir. Bunun biraz başqa forması Moldaviyada baş vermişdi. Oradakı Komünist Partiyası daha tədrici inkişafa keçmək istədi. Axırda onun da səbri çatmadı, mümkün olmadı. Yenə də qan tökəndən sonra hakimiyyəti verməli oldu. Biri bu modeldir, bu məxməri inqilab deyilən model. İkincisi də vaxtı ilə deyək ki, İndoneziyada, Rumuniyada, Qırğızıstanda, indi də Misirdə, Tunisdə baş vermiş klassik inqilab modelləridir. İndi biz bu adamlara deyirik ki, MSK-nı dəyişək, seçki məcəlləsini dəyişək, seçkiləri biraz belə deyək ki, normal keçirdək, dəyişiklik olsa da heç olmasa məxməri dəyişiklik olsun, burada heç kim heç aranı dağıtmasın, qan tökülməsin, strukturlar paralic olmasın, varislik olsun dövlət hakimiyyətində. Biz bunu təklif edirik, Azərbaycan heç olmasa bu yolu geçsin. Ən ağla batan yenə bu ola bilər. Özləri belə birbaşa demokratiya keçsinlər, həqiqi seçki keçirsinlər, mən bunu gözləmirəm bu hökumətdən. Amma bundan imtina eləsələr, artıq hər gün xalqlar sübut eləyir ki, demokratiyanın alternativi yoxdur. Bir gün tez, bir gün geç, islahatlara getməyən liderlərin aqibəti inqilabla devrilmək olacaq.
Dinləyicilər yazırlar, Valeh yazır, Tunis, Misir hadisələri göstərdi ki, 21-ci əsrdə xalqlar diktatorlara dözmək fikrində deyil. İnqilab o vaxt baş verir ki, xalq ayağı qalxır, xalq o vaxt ayağı qalxır ki, zülm ərşə dirənir. İndi bizdə də belədir, indi müxalifəti qınayanlar, qınayan vətəndaşlar da miting istəyir. Amma çox təəssüf, hamı müxalifətdən möcüzə gözləyir. Misirdə isə möcüzəni xalq göstərir. Bəzi dinləyicilər yazırlar sizi, sizin ünvanınıza çox belə heyranlıqlarını bildirirlər. Mən o ismarışları buraxıram. Sadəcə nəzərinizə çatdırım ki, yəni ədalət naminə ki, belələri də var.
Onlar da sağ olsun sizlə.
Elçin Sumqayıtlı yazır. Əli bəy, mən bugünkü bilirsiniz, Heydər o hissəsini buraxdım. Yəni sizi lider kimi gördüyünü yazır və yazır ki, siz bütün çətinliklərə rəğmən bu ağır yükü öz çiyninizə götürüb xalqı bu rejimi devirmək nəyə aparacaqsınız belə yazır. Gözləntisi budur sizdən, dinləyicinin, Elçin Sumqayıtlının. Bilirsiniz, Heydər Əliyev 95-ci il mart hadisələrində xalqa açıq mesaj vermişdi ki, mən sizin üçün Elçi Bəyaz, Mütəllibov, Vəzirov deyiləm ki, hakimiyyəti boş-boşuna əldən verim. Bakıda qan, sel, su yerinə düşər, amma hakimiyyəti vermərəm. Mən isə deyirəm ki, biz nə yolla olsun bu hakimiyyəti devirəcək. Çünki onlar qaldıqca bizim kökümüzü qaşıyırlar, belə yazır dinləyici. Dizel imzalı dinləyici yazır ki, xalqın informasiya almasında maniyələr var. Xalqı düzgün informasiya ilə təmin edə bilsək, bu hakimiyyəti bir aya millətin qara tarixinə ata bilərik. Əksəriyyət insanlar müxalifətin varlığından xəbərsizdir. Bizə əsl ictimai TV lazımdır, Dizel yazır. Yəni, həqiqətən platformasız, yəni sizin tribunanız olmadan bunu edə biləcəksinizmi? Bütün Ərəb dünyasının bir istifadə etdiyi, deyək ki, Əl-Cəzirə var idi və s. başqa kanallar var idi ki, harada ki, onlar öz sözlərini deyirlər bir çox Ərəb xalqları. Amma burada belə imkanlar yoxkən necə edəcəksiniz?
Hə, bu ağrılı məsələdir.
Əvvəla yerə gəlmişkən BBC-nin də yerli bürosu bağlandı.
Çox təəssüf eləyirəm BBC-nin yerli bürosunun bağlanmasına, simvolik mənada ki, onların prioritetində olmadı Azərbaycanda büronu qoruyub saxlamaq, amma praktik danışsaq, çox təəssüf ki, BBC-nin yerli bürosu çox da böyük iş aparmırdı, açığı. Bunu da deməyə məcburam. Demək, sizin qaldırdığınız və bizim demək ki, dinləyicilərdən də yazmışdılar. O mövzu mənə çox maraqlı göründü. Televiziyaların bu prosesdə rolu, həqiqətən də bizə ictimai kanalın lazım olması. Təbii bizə ictimai kanal, həqiqi ictimai kanal lazımdır, amma bu hökumət bizə, xalqımıza həqiqi ictimai kanal versəydi, heç bu inqilab barədə danışmazdıq ki, doğrudan da tədrici inkişafa, tədricən addım-addım inkişafa ümid olardı o zaman. Təbii ki, bu hökumət imkan verməz ki, Azərbaycan ərazisində həqiqi ictimai kanal olsun. Hələ görürsünüz necə adios planlar qururlar. Bunlar istəyirlər ki, hətta o peyk rabitə vasitələrinin hamısı götürülsün. Heç kim kənar çanaq antenaları vasitəsilə başqa televiziyalara da baxa bilməsinlər. Görün, hələ o barədə düşünməyə başlayıblar. Amma burada mənim toxunmaq istədiyim başqa məsələ idi. Sizin vurğuladığınız Əl-Cəzirə kanalının Ərəb dünyasında informasiya yaymaq sahəsində böyük missiyasına. Mən buradan səslənmək istəyirəm. Mən çox ümidvar deyiləm ki, buradan Azadlıq Radiosundan səslənən çağırışlar gedib Türkiyənin qulağına çatacaq. Tutaq ki. Amma bizim də çox lovğa-lovğa adını CNN Türk qoyduğumuz kanal var. Məsələn, niyə Türkiyədə bu 100-ə qədər televiziya kanallarının arasında bircəciyinin belə bir ambisiyası yoxdur ki, onlar da bu Türk dünyası üçün azad efir məkanı açsınlar. Onlar da təkcə Türkiyəni yox, bütün bu Türk dilli respublikaları əhatə edən verilişlər versinlər, xəbər proqramları yaratsınlar. Bəlkə Türkiyənin bu dönəmdə daha aktiv siyasət izləməsinə ehtiyac var. Bu bir çıxış yolu ola bilər. Biz düşünürük özümüz. Amma düşünməklə bu məsələ həll olunmur ki, müstəqil, alternativ, peyşdən yayılan bir kanal olsun. Amma çox təəssüf ki, bunu eləmək imkanı olanların heç biri eləmir. Mən bilirəm ki, bir vaxt vardı ki, Azadlıq Radiosu FM-dən yığışdırılandan sonra Amerikada da çox böyük düşüncələr var idi ki, bəlkə bu Azadlıq Radiosu heç olmasa televiziya vasitəsilə yayımlansın. Onlar da bunu eləmədilər və mən hesab edirəm ki, səhv olaraq eləmirlər. Bilirsiniz, bu Tunisdə
Amerika telekanalları var, ərəbcə yayım var, həyata keçirilir.
Bu bir daha sübut edir ki, deməli bizim Azadlıq Radiosunun televiziya tezliyinə keçirməmək, televiziya kimi yayımlamamaq səhv siyasətdir. Gəlmişkən, mən buna da toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, Tunisdə, Misirdə baş vermiş inqilabın çoxlu nəticələri var. Bizim üçün var, avtoritar liderlər üçün var, xalqlar üçün var. Amma ən önəmlisi, həmin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi üçün, qərb dediyimiz dünya üçün böyük nəticələri var. Onlar illüziyayla yaşayırdılar, uzun illər. Onlar qalibdilər, yaxşı yaşayırlar deyə. Hamı hesab edir ki, onlar ən doğrunu bilirdilər. Amma indi onların politologları hesab verməlidirlər. Ki, onlar uzun illər aşılayırdılar öz siyasətçilərinə ki, bu ölkələrdə, müsəlman ölkələrində avtoritar liderlər onların maraqlarına görə daha çox cavab verir. Və ona görə də alternativləri görməzdən gəlirdilər. İndi məlum olur ki, həmin Tunisdə kifayət qədər liberal bir ictimaiyyət var. Baxın, orada o inqilabı eləyənlər kim idi? Radikal müsəlmanlar deyildi ki, bloggerlər idi. Twitterin, Facebookun istifadəçiləri idi, gənclər idi, ali təhsilli adamlar idi. Bunu görməməzliyə vurmaq olmaz axı. Ona görə də mən ümid eləyirəm ki, indi heç olmasa, hər kəsin səhv eləmək və o səhvini düzəltmək hüququ var. Biz də öz səhvlərimizə baxmalıyıq. O cümlədən, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları da Azərbaycana münasibətdə həmin o səhvlərdən birini düzəldib, Azərbaycanda da yayımlanan televiziyaya imkan yaratmalıdır. Bir halda ki, FM dalğalarında Azadlıq Radiosunun yayımına imkan verilmir, o zaman televiziyada bu yayımlar olmalıdır. İnformasiya azadlığı təmin olunmalıdır. Xalqların bu ən müqəddəs hüququdur ki, onlar istədikləri informasiyaları yaysınlar. Və o cümlədən, Türkiyədəki özəl təşkilatlar, Türkiyənin hökumətinin özü də bu barədə düşünməlidir. Onsuz da bilirsiniz, artıq tam sübut olunur ki, başqa alternativi yoxdur. Onsuz da biz hamımız gəlib çıxacağıq demokratiya. Daha ağrısız olmazmı? Daha tez olmazmı? Axı bu bizim inkişafdan saxlayır bizi. Azərbaycanda bu dəyişikliklər daha tez və ağrısız olsa, bizim qarşımıza böyük üfüqlər açılacaq.
Amma yeri gəlmişkən, sizə də sualları var dinləyicilərin, sizdən də hərəkət gözləntiləri var və konkret olaraq soruşurlar ki, AXCP və Müsavat nə zaman birləşəcək? Siz öz sözünüzü tutduz Əlibəy, bəs Müsavat başqanı sözünü tutacaq mı? Əfqan yazır Gəncədən və başqa bir dinləyici Mövlud Həziyev yazır ki, çox istərdim ki AXCP və yeni Müsavat partiyalar birləşsin, Müsavat partiyalar birləşsin, amma birləşmir. Yəni ki, 2013 prezident seçkilərinə müxalifət iki partiya ilə gedərsə rəsmən uduzacaq. Partiyaların birləşməmə səbəbini bilmək istərdim. Təşəkkür edirəm. Yazır dinləyici.
Sağ olsun dinləyicilərimiz. Əfqan bəyin özünün də dediyi kimi biz bir mənalı qərarımızı vermişik. Çox yüksək səviyyədə bizim partiyanın ən ali orqanı qurultayımızdır. Qurultayda yeşdirliklə qərar qəbulləmişik. O qərardan sonra İsa bəy qurultay iştirakçılarını təbrik eləyib və minnətdarlıq edib ki, onun təklifini biz dəstəkləmişik qurultay səviyyəsində və biz ümidvarıq ki, analoji qərar Müsavat partiyasının qurultayında da qəbul olunar. O vaxta qədər biz səbir göstərmək tərəfdarıyıq. Biz hesab edirik ki, biz Müsavat partiyası ilə münasibətlərimizi daha da yaxşılaşdırıb bir partiyada birləşmək müstəvisinə gəlib çıxmalıyıq. İndi bu birləşmə bizim istədiyimiz templə getmir deyə, bizim istədiyimiz ardıcıllıqla getmir deyə biz Müsavat partiyası ilə hər hansı mübahisə yaratmaq istəmirik. Biz səbirlə Müsavat partiyasının qurultayını gözləyəcəyik və ümid eləyirəm ki, o qurultay Azərbaycan cəmiyyətindəki bu sosial sifarişi nəzərə alacaq ki, bu iki partiyanın bir partiyada birləşməsi həqiqətən də Azərbaycanda bütövlükdə demokratik dəyişikliklərin önünün açılmağında açar məsələlərdən biri ola bilər.
Azər Rəşidoğlu sual göndərib efirə yazır ki, inqilaba rəhbərlik etmək məsuliyyətini şəxsən siz üzərinizə götürməyə hazırsınızmı? Özü də nəzəri yox, əsl məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə hazırsınızmı? Xalqımız dözümlüdür, özü inqilab etməyəcək yazır Azər Rəşidoğlu.
Təcrübə göstərir ki, hansı keyfiyyətlərə malik olmağından asılı olmayaraq, hər hansı bir adam inqilab eləyə bilməz. Hər hansı bir adamın mühüm rolu ola bilər hər hansı inqilabda. Söhbət məsuliyyətdən gedirsə, mən Azərbaycanın demokratiya qovuşma bilməsi üçün hər cür məsuliyyət üzərimə götürməyə, hər cür fədakarlığı eləməyə hazıram. İndiyə qədər də çox məhrumiyyətlər yaşamışam. Ən böyük məhrumiyyətlərə, ən böyük risklərə də getməyə hazıram ki, tək millətimiz xilas olsun. Amma bir daha deyirəm ki, mənim indi bir mənalı şəkildə, mən indi burdan bəyanat versəm ki, bəli, Azərbaycandakı gələcək inqilabın məsuliyyətini mən üzərimə götürürəm. Bizim bir çox həm vətənimizin əlinə fürsət düşəcək ki, gedək biz işimizlə məşğul olaq, onsuz da əl kərimli boynuna götürüb. Belə olmaz. Hamımız birlikdə bu işi görməliyik. Onun ən çətin hissəsi hansı olacaqsa, ən riskli iş hansı olacaqsa, onu mən eləməyə hazıram.
Və dinləyicilərdən biri isə belə yazır. Azərbaycan xalqının namaz qılmaqdan inqilaba vaxtı yoxdur.
Bu bilmirəm nəyəsə işarə eləmək istəyir, amma təcrübə göstərdi ki, namaz qılmaq və inqilab eləmək ikisi bir araya sığır. Misirdə gördünüz ki, meydanda birbaşa o gözyaşardıcı qazın hətta belə deyə atıldığı məqamlarda ilk günü nəzərdə tuturam mən o böyük qarşı durma vardı polislə. O məqamda Əl-Cəzirə canlı demək translyasiya eləyirdi ki, adamlar meydanda namaz qılırdılar. Namaz qılmağı və inqilab eləməyi alternativ kimi qarşılaşdırmaq lazım deyil. Adamlar həm öz dini inanclarına sahib çıxa bilərlər, həm də insan haqları üçün ciddi çarpışa bilərlər.
Amma belə rəy var ki, bəlkə də bu doğru deyil, amma belə bu fikirdə yayınlar var ki, ölkədə ən aktiv, ən mütəşəkkil alternativ qüvvə məhz İslamçılardır. Bu fikirlə necə? Razısınızmı?
Bilirsiniz, Azərbaycanda inanclı insanların sayı artır. Əvvəla gəlin bunu fərqləndirək bir-birindən. Biz əhalisinin mütləq əksəriyyəti İslam dininə iman gətirən bir ölkənin vətəndaşlarıyıq. 90 neçə faiz hər halda bu ölkənin əhalisi özünün İslam dininin ardıcılı sayır. Ona görə belə bir ölkədə inanclı insanların çox olmağı, kütləvi olmağı tamamilə təbiidir və bu normaldır və bundan heç kim narahat olmamalıdır. Bu başqa məsələ ki, bu dindən, dini inanclardan siyasi vəsitələr üçün faydalanmaq istəyən siyasi qruplar. Bu tamam başqa bir məsələdir. Mən hesab eləmirəm ki, o insanların dini inancından siyasi məqsədlər üçün İslamı siyasiləşdirərək istifadə etmək istəyən qruplar real alternativdir. Mən hesab eləyirəm ki, hələ bu gündə etiraf eləyirəm ki, xeyli zəifləmişik, amma bu gündə mən şərt olaraq milli demokratik kəsim deyilən xalq hərəkatının içindən çıxmış siyasi partiyalar, onların birliyi hələ də hökumətin əsas alternatividir və elə bu yaxınlarda bu beynəlxalq səviyyədə də təsdiqini tapdı. Siz hamımız bilirsiniz ki, ATƏT-in 2010-cu ilin parlament seçkiləri nəticələri ilə bağlı yekun hesabatında çox aydın şəkildə ifadə olunmuşdu ki, Yeni Azərbaycan partiyasının seçkilərdə alternativi AXCP Müsavat bloku idi. Yəni, əgər seçki az çox demokratik olsaydı, o seçkini biz udacaqdıq. AXCP müsavat bloku udacaqdı. Ona görə də hesab edirəm ki, bugün hələ də ölkədə xalq hərəkatından çıxmış partiyalar alternativ olaraq qalır, amma o tendensiyanı da qəbul edirəm, görürəm ki, inanclı insanların Azərbaycan siyasətində təsiri artır və o cümlədən də İslamdan siyasi məqsəd üçün istifadə edən qruplar da güclənir, möhkəmlənir.
Salam Əli bəy, siz nəyi gözləyirsiz? Yazır Rasim Quliyev adlı dinləyici. Siz deyirsiz, işləyirik, amma Sumqayıtda qalıram. Burada sizin partiyanızın işçilərini görmürük. Bu dəqiqədə minlərlə insan var ki, ayağa qalxmağı gözləyir. Beziblər bu rejimdən, amma sizdən səs çıxmır. Yazır Rasim Quliyev adlı dinləyici.
Bax belə günü bugün, hörmətli Rasim bəy, günü bugün biz Novxanda olduq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ad gününə əlaqədar orada bir anım tədbiri keçirdik. Amma görünür adamlar çox qəzəbli olduğuna görə əsasən İctimai Palata təşkil eləmişdi, amma iştirakçıların çoxsu cəbhəçilər və müsavatçılar idi. Xeyli adam toplanmışdı ora, yəqin ki, bu barədə sizin radionun məlumatları olacaq, videolar, şəkillər olacaq, cəmaat görəcəklər. Və orada bugün adamlar bir araya toplaşan kimi yenidən azadlıq şuarı səsləndirdilər, istifa şuarı səsləndirdilər, böyük dəyişikliklər tələb elədilər. Bunun özü də bir iş idi. Yəni, olmaq lazım idi belə tədbirlərdə. Bizim Sumqayıtda yeri təşkilatımız var, necə ki, ölkənin bütün coğrafiyasında var. Amma bizim oradakı qərargahımızı da mərkəzi qərargahımız kimi hakimiyyət əlimizdən alıb. Sizin bizi qərargahda axtarıb tapmaq istəyirsinizsə, o çətin olacaq. Bizim demək olar ki, internet vasitəsilə, telefon vasitəsilə, qəzet vasitəsilə bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz. Bizim Sumqayıtda kifayət qədər güclü təşkilatımız var. Siz də bu prosesə qatılsanız, minnətdar olaram.
Salam Əli bəy, mən də bu hakimiyyətdən bezənlərdənəm. İmzasız dinləyici yazır, amma müharibə şəraitində bu inqilab nə qədər düzgün olar və nəticəsi nə olar, belə yazır dinləyici.
Hə, düz deyirsiniz ki, bu müharibə vəziyyətində olmamız əslində faktorlardan biri olub ki, indiyəcəndə hökumət elə bizim xalqımızı bundan şantaj eləyib də. Güya ki, bunlar hakimiyyətdə qalıb, torpaqları azad eləyəcəklər. Birdən biz inqilab eləsək, torpaqlarımız işğal oluna bilər. Ola bilsin ki, müvəqqəti o məqamdan düşmən istifadə eləyə bilər. Mən istisna eləmirəm bunu. Amma təcrübə göstərir ki, yalnız xalq tərəfindən seçilmiş həqiqi demokratik hakimiyyət olduqdan sonra Qarabağ problemi həll oluna bilər. Yalnız, baxın, bu yaxınlarda Azərbaycan hakimiyyətinə böyük bir fürsət verilmişdi. NATO-nun, demək, sonuncu sənədlərinin birində, ondan əvvəl də sammitində belə bir qərar olmuşdu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təminat verilirdi. NATO-nun dünyada ən güclü təhlükəsizlik, hərbi blok olduğu, təhlükəsizlik sistemi olduğu, kiminsə şübhə doğurduğu bir faktdır. Belə bir hərbi birlik bizim ərazi bütövlüyümüzə təminat vermək istəyir. Amma biz də gərək ora qoşulaq axı. Niyə biz ora qoşulmuruq? Çünki biz ora qoşulmaq üçün demokratikləşməliyik. Bir ora qoşulmaq üçün demokratik seçki keçirməliyik. Bu da bizim bu korrupsionerlərin hakimiyyətini təhdid eləyir. Ona görə də onları torpaq maraqlandırmır. Mən tam səmimiyyətlə deyirəm. Bunu belə deyək ki, o radikal müxalifətçilik hissi ilə deyirəm, demirəm. Tam inanaraq deyirəm ki, onları düşündürən məsələ öz hakimiyyətlərini qorumaqdır. Qarabağı qorumaq məqsədləri olsaydı, çoxdan NATO-ya inteqrasiya istiqamətində addımlar atardılar. Deməli, demokratiya olmalıdır. Azərbaycanın imici bütün dünya miqyasında düzəlməlidir, dostlarımız, müttəfiqlərimiz artmalıdır və biz NATO-ya inteqrasiya olunmalıyıq ki, bizim ərazi bütövlüyümüzə böyük dövlətlər mane olmasınlar, təsdiq eləsinlər. Bu birinci şərtdir. İkincisi, xalqla hökumət arasında qarşıdurma olmamalıdır. Bir ölkədəki xalqla hökumət bir-birinə ögey baxır, qarşıdurma var, o ölkə uğurlu müharibə əməliyyatı apara bilməz. Ona görə də hesab edirəm ki, biz bu dəyişikliklərə nail olsaq, əksinə Qarabağı qaytara bilərik. Və tarixdən bir misal demək istəyirəm. Bəli, Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması və Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsi məqamından istifadə eləyərək ermənilər bizə cəbhədə bir neçə məğlubiyyət dadızırdılar. O zaman rəsmən hələ Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdə idi. Mən deməli, nəzərdə tuturam. Amma o məqamdan istifadə edib Laçını işğal elədilər. Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti bərqərar olandan sonra Laçının bütün kəndləri və Qarabağında 40% qısa bir neçə ayın ərzində düşməndən azad edildi. Və əgər hamı bunu bilir ki, əgər o hakimiyyət davamlı olsaydı, bu başqa söhbətdir ki, niyə olmadı o davamlı? Amma o hakimiyyət davamlı olsaydı, biz əvvəlcə Kəlbəcərin, sonra da digər rayonların da azad olunmasına nail olacaqdıq. Deməli, demokratiya, hakimiyyət hakimiyyəti burada bərqərar olsa, biz bu torpaqları qaytaracağıq. Yox, əgər bu avtoritar rejim qalsa, onlar daimi saxlayacaqlar bu konflikti həll olunmamış ki, həm bizi şantaj eləsinlər, həm dünya birliyini.
Hər halda bu da sadəcə... ki yani biz bilmirik nə dərəcədə.
Kimin üçün vətdir, kimin üçün keçilmiş yol o onun nəticəsində edilən analizdir.
Əli müəllim adlı dinləyici soruşur ki, Əli bəy müxalifət dəfələrlə hakimiyyətlə dialoq aparmaq istəyib, amma etinasızlıq göstərilib bu qarşı tərəfdən. Bəlkə indi bu dialoq baş tuta, zaman yetişib, hakimiyyət təhlükə hiss edir. Ziyalıların vasitəçi rolunda çıxış etməsinə necə baxırsınız? Lütfən cavabınızı qısa tutun, çünki xəttdə də dinləyicimiz var.
Mən ümumi şəkildə sizin də təklifinizi nəzərə alıb qısaca da cavab verirəm ki, demək ki, Əli müəllimin də qeyd elədiyi kimi hər zaman biz dialoqa hazır olduğumuzu bildirmişik. Azərbaycan hakimiyyəti dialoqdan qaçıb, çünki bilirsiniz, bilir ki, biz dialoq xatirinə dialoq istəmir yaxı. Dialoq alacağı təqdirdə orada söhbət azad seçicidən getməlidir. Və azad seçkidən söhbət getdiyinə görə Azərbaycan hökumətinin hələ indiki mərhələdə də buna hazır olduğunu sanmıram, amma bizim tərəfimizdən növbəti dəfə bu hazırlığımızı buradan ifadə edirəm.
Azər adlı dinləyici yazır ki, indicə ANS-də dedilər ki, Hüsnü Mübarəkin Bakıdakı abidəsinin mühafizəsi gücləndirilib. Bu da dinləyicilərimiz üçün, dinləyicimizdən dinləyicilərimizə məlumat. Və Fərid adlı dinləyici xəttədə, hər vaxtınız xeyir Fərid bəy.
Axşamınız xeyir Xədicə xanım, mən sizi də salamlayıram, Əli Kərimi də salamlayıram.
Vaxtımız bir qədər azdır Fərid bəy, lütfən biraz qısa tutaq sualınızı.
Bilirsiniz, mən Azərbaycan müxalifətinin demokratik qüvvələri dəstəkləyirəm, Mingəçevirdən zəng gəlmişəm mən.
Aha, buyurun.
Və İctimai Partiyaya uğurlar arz edirəm. Mən bilirsiniz, bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, bu günlərin Azərbaycan xalqında biraz üzr istəyirəm ifadəmə görə siyasi savadsızlıq var. Düz, Azərbaycan müxalifətinin demokratik qüvvələri dəstəkləyirlər. Ancaq mən Əli Kərimliyə və bəzi müxalifət liderlərinə təklif etmək istəyirəm ki, növbəti dəfə etiraz aksiyaları keçirəndə, Bakıda mitinqlər keçirəndə Azərbaycanın NATO-ya üzv olmaq, Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzv olmaq, bu kontekstdə etiraz aksiyaları keçirmək lazımdır ki, bu Azərbaycan xalqı dəyək bilsin ki, Azərbaycan müxalifəti hakimiyyətə gəlsə nə işlər görəcək? Azərbaycan müxalifəti hakimiyyətə gəlsə demokratik islahatlara başlayacaq, siyasi iqtisadi islahatlara başlayacaq. NATO-ya üzv olmaqla bağlı, üzvüylə bağlı müraciət edəcək Azərbaycan, Avropa Birliyinə üzv olsa, bax, bunu dəqiq Azərbaycan xalqı bilsin. Mən İctimai Palataya uğurlar arz edirəm və bir də arz edirəm ki, indiki iqtidarın, indiki hakimiyyətin iqtidardan getməsi, mən arz etməm ki, onlar iqtidarda gedəndən sonra onlar müxalifəli gəlsinlər. Bax, bunu da arz eləmirəm.
Aydın.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun Fərid bəy. Mən qısa cavab vermək üçün deyim ki, siz Azərbaycan müxalifətinin mövqeyini özünüz bilirsiniz. Burada səsləndirdiniz və dediniz ki, arzuluyursunuz ki, onu Azərbaycan xalqı da bütövlükdə bilsin. Biz çalışırıq onu maksimum çox insanlara yaymağa, amma fürsətdən istifadə eləyib bizi burada dinləyənlərə demək istəyirəm ki, o Fərid bəyin sadaladıqlarının hamısı doğru idi. Biz doğrudan da ölkənin demokratikləşməsi üçün, Avropa Birliyinə, NATO-ya inteqrasiya olunması üçün Avropa standartlarına uyğun, indi bizdə Avropa standartlarına uyğun ancaq ofislərin təmiri gedir. Biz Avropa standartlarına uyğun bir dövlət mexanizmi qurmaq istəyirik. Orada səhiyyəsi də, sosial sistemi də, təhsili də, bütövlükdə polisi də, məhkəməsi də, hamısı daha qısa ifadə eləmək üçün deyirəm ki, mən arzu edirik ki, bəs məhz həmin o Avropada olduğu kimi.
Məncə dinləyici biraz fərqli idi sualı və sual yəni təklifi əslində belə idi ki, bəlkə siz konkret mesajlarla konkret aksiyalar keçirəsiniz. Məsəl üçün, ümumilikdə azadlıq şüarı ilə deyil, azad seçki şüarı ilə deyil, konkret deyək ki, filan o islahatı, NATO-ya üzv olaq şüarı ilə və yaxud konkret bir, yəni biraz daha konkretləşdirəsiz məsələləri.
Bilirsiniz, biz kütləvi aksiyalar keçirəndə qətnamələrimiz daha konkret yazılır. Kütləvi aksiyalar keçirəndə. Biz indi mən bu veriliş boyu bir neçə dəfə xatırladım ki, 2010-cu ildə keçirdiyimiz aksiyalar, onların hər birində bizim 5-6 mühüm tələblərimiz olurdu. Düzdür. Deyə bilmərəm ki, NATO-ya inteqrasiya olunmaq tələbi ilə aksiya keçirmişik, onu eləməmişik. Amma biz sosial tələblərlə, seçki islahatı tələbi ilə, korrupsiyaya qarşı olan tələblərlə, qanunun aliliyinin təmin olunması, vətəndaşlara qarşı zorakılığın dayandırılması tələbləri ilə aksiyalar çox keçirmişik. Və bundan sonra da keçirəcəyimiz aksiya sessiyalarda ən müxtəlif tələblər olacaq. Amma ən önəmli mesaj budur ki, mən Fərid bəydən bunu qəbullədim ki, bütövlükdə bizim məhdud imkanlarımız var öz fikirlərimizi ictimaiyyətə çatdırmağa. Bu da sir deyil, televiziya yoxdur, qəzetlərin tirajı azdır, hamı internet istifadəçisi deyil, hamı sizin radionu dinləyə bilmir, Azadlıq qəzetini, Yeni Müsavat qəzetini alıb oxuya bilmir. Deməli, biz daha başqa vasitələr də düşünməliyik ki, bizim mesajlarımız xalqa çatsın. Əlbəttə, o hissəsində qəbul edirəm ki, bizim mesajlarımız da daha konkret və məqsəd yönlü olmalıdır. Biz bu istiqamətdə də işləyəcəyik.
Fuad Əliyev yazır, salam Azadlıq və Əli bəy, Misirdə 50 min insan diktator rejimini diz üstə qoydu. 50 min insandan 100 nəfərə kimi həlak olanlar oldu. Bu da 0,2% edir. Bəlkə bizim millətdə 0,2% ölümə hazır olan yoxdur. Siz necə düşünürsünüz, Əli bəy? Fuad yazır.
Bilirsiniz, bunu kənardan mənim Fuad bəyin düşünməyilə deyil, xalq özü o qənaətə gəlməlidir. Mən demək polis zorakılığının növbəti qurbanları haqqında, Rıza müəllim haqqında, Bənənyarda Rıza müəllimi polis döyüb öldürəndə, o zaman yazmışdım ki, hökumət bizi ilə o Rus ruletkası oyununu oynayır. O Rus ruletkasında bilmirsən axı kimi asılacaq güllə. Burada artıq səbəb-nəticə əlaqəsi yoxdur, məsuliyyət yoxdur. Hər kəsə ola bilər. İndi Azərbaycanda bilirsiniz, hər kəs Elvin Əskərovun taleyini yaşaya bilər. Hər bir müxalifətçi Rıza müəllimin, Şah Mərdanın taleyini yaşaya bilər. Hər bir mitinqə gedən Əlqaytın, Həmdağanın taleyini yaşaya bilər. Amma bütövlükdə hələlik hamılıqla bu dərk olunmayıb. Hələlik hamılıqla o qənaət yaranmayıb. Onsuz da yəni bizim sıramızdan adamlar ölür, şikəst olunur, tutulur, haqsızlığa məruz qalır. Amma nəyə görəsə hələ də adamlarda o ümid var ki, mən olmayacam o adam. O zərər çəkən mən olmayacam. Mən sivişib aradan çıxa biləcəm. Çox təəssüf ki, əksəriyyətdə hələ də bax belə bir fikir var. Görünür ki, o müəyyən bir hədd gəlib çatmalıdır ki, hamı başa düşməlidir ki, bu maniyəni aşa bilərsən, o biri maniyə sənin övladı yaxalayar.
Bəs biz elə söhbətin əvvəlində təxminən ondan danışırdıq ki, o hədd yəqin gəlib çatmayıb ölkədə.
Hədd gəlib çatsaydı, yəqin ki, biz burada inqilabın növbəti addımlarını danışardıq da, əgər vaxt olsaydı. Təbii ki, bu gün deyil o hədd. Amma mən o barədə danışdım ki, bugün bunu hökumət də bilməlidir, xalq da bilməlidir, müxalifət də bilməlidir ki, bu hadisə labüdən olacaq. Azərbaycanda da demokratik dəyişikliklər labüddür. Hökumətin hələlik şansı var. Biz müxalifətin qismində kömək eləməyə hazırıq ki, bu sivil qaydada olsun, qeyri-zorakı qaydada olsun. Amma hökumət bu şansdan, bilmirəm onun nə qədər vaxtı var, İstifadə eləməyəcəksə, əlbəttə ki, günün birində xalqın o səbir kasası daşacaq. Necə ki, o vaxt o topxanada ağacların qırılması 100 minlər ayağa qaldırdı. Əslində o vaxta qədər də çox ağac qırılmışdı, nəinki ağac, adamlar qırılmışdı. Amma o reaksiya olmamışdı, bilirsiniz. Eləcə də siz elə bilirsiniz ki, Tunisdə bizim o Allah ona rəhmət eləsin, bu saat indi bir can abidiyə çevrilib, simvola çevrilib Tunisdə. O özünü yandıran cavan oğlandan qabaq az adam yandırmışdı özünü. Elə bilirsiniz ki, Tunisdə 23 ildə özünü adam yandırmamışdı, yüzlərlə adam yandırmışdı. Amma bir gün gəlib çatdı ki, növbətiyə dözmədi. İndi Azərbaycanda da mən şəxsən bilmirəm ki, bizim xalqımızın bütövlükdə o səbir kasasının hansı həddindədir. Axırıncıdan əvvəlki damlalardır, yoxsa hələ biraz da var. Amma bu labüdən olacaq. Mənim çağırışım ondan ibarətdir ki, onu daşdırmayaq da, onu riskə eləməyək. Hər halda çünki bir məqamına da toxunum. Bax, indi Tunis və Misirdə müəyyən bir bizdə də, özlərdə də eyfarik münasibət var. Amma mən tam əminliklə deyirəm ki, orada demokratiyanın quruculuğu da çox ağır keçəcək. Qeyri-sabitlikdən keçəcək, qarşıdurmalardan keçəcək. Çünki xaosdan sonra yaranır. Strukturlaşmış təşkilatlar yoxdur. Demokratiyanın infrastrukturu yoxdur. Biz ona çalışırıq ki, biz o ən pis ssenarilərdən keçməyək də. Bizim axı imkanımız var ki, sivil yolla bir Avropa Şurasının 10 illik üzvü olan ölkəyə yaraşan şəkildə biz demokratiya keçək.
Salam və ehtiram, dinləyici yazır və heç birimizə qoymayıb. Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, bu iqtidar görsə ki, hakimiyyət əldən gedir, müharibəyə başlayacaq. Bu da bizim fəlakətimiz olacaq, ordu məğlub olacaq və bunu müxalifətin üstünə atacaqlar. Bunu dinləyici yazır və mən son sualı vermək istəyirəm. Rasim Musabəyev o gün bizim efirdə dedi ki, Misirdə və Tunisdə baş verən hadisələrin yalnız o halda Azərbaycanda effekti ola bilər ki, bu hadisələr demokratik dövlət quruculuğu ilə sonra əvəzlənsin. Yəni, bunun müsbət nəticəsi olsun və stabil demokratiya bərqərar olsun həmin ölkələrdə. Əks halda bunun heç bir effekti olmayacaq. Bu fikirlə necə razısınız?
Mən yəni, əlbəttə ki, razı deyiləm.
Azərbaycan demokratları Misir demokratlarından asılıdırmı bu vəziyyətdə?
Mən o fikirlə razı deyiləm. Çünki istənilən halda artıq Hüsnü Mübarəkin bir başlayan, yeni başlayan bu gənc avtoritar liderlər üçün ustad olan bir kəsin məğlubiyyəti artıq bu yolun sonunun yox olmasını, bu yolun uçuruma apardığını göstərir. Artıq bununla Misir inqilabı öz işini görür və Azərbaycan demokratlarına belə demək mümkündürsə öz töhfəsini verir. O başqa məsələ ki, mən özüm dedim ki, elə də rahat olmayacaq Misirdə və Tunisdə demokratiyanı bərqərar eləmək. Əksinə, burdan deməli, burdan Azərbaycan hökuməti üçün və Azərbaycan xalqı üçün də bir çağırış var ki, həmin o inqilabdan sonra dövrün daha rahat ola bilməsi üçün, daha sivil şəkildə, tez bir zamanda demokratiyanın qurula bilməsi üçün indi çox partiyalığı imkan yaratmaq lazımdır. İndi demokratik institutları məhv eləmək lazım deyil. İndi siyasi partiyaların güclənməsinə mani olmaq lazım deyil. Onların özlərini sabah həmin o qəzəblənmiş xalqın əlindən almağa güclü siyasi partiya lazımdır. O güclü siyasi partiya olmasa, əlbəttə ki, inqilab daha çətin olar, daha qanlı olar və sonra da demokratiyanı qurmaq daha çətin ola bilər. Bu mənada, əgər Tunisdə və Misirdə demokratiya quruculuğunda müəyyən bir problemlər olsa, ondan avtoritar liderlər müvəqqəti təbliğat üçün istifadə eləyəcəklər. Amma hər halda bu yolun uçuruma getdiyi barədə xalqlar artıq öz hökmünü veriblər, qərara gəliblər.
Əli Kərimli İctimai Palatada həm də təmsil olunan müxalifət partiyası olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli qonağımız idi. Studiyada o İctimai Palatanın hökumət qarşısında qoyduğu tələblər barədə danışırdı və müxalifətin Misir və Tunisdə baş verənlərdən ruhlanaraq dəyişiklik və bundan asılı olmayaraq dəyişiklik perspektivləri barədə. Biz isə sabah eyni vaxtda eşidiləcəyik, əziz dinləyicilər. Bizimlə qalın. İşdən sonra.